Հազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօրվա հոկտեմբերի 1-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Օրվա գլխավոր թեմաները եւ կարևոր անցուդարձը մեր եթերում։ Հիմա համառոտ գործընկերներից պատրաստած ռեպորտաժների մասին։ Բողոքի ակցիա ազգային ժողովի Բաքու մի պաշտպանություն Վարդան Օսկանյանի։ Ինչպես են արձագանքում Վազգեն Խաչիկյանի ձերբակալման փաստին քաղաքական ուժերը։ Երկրի նախագահն անդրադարձել է առողջապահության ոլորտի խնդիրներին, ինչպիսին է այս առումով քաղաքացիների արձագանքը։ Ինչպես եւ ինչու են բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները զրկվել թեղուտի շահագործման թույլտվությունը բողոքարկելու իրավունքից։ 2050 թվականին Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի 50 տարեկան։ 57-ամյա ֆրանսիացի Մարկ Բրունետը 2 ամիս առաջ հեծանիվով դուրս է եկել Ֆրանսիայից ու հասել Հայաստան։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների և հայ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու ընթացքում հոկտեմբերի 1-ին ոչ մարտական պայմաններում Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկում զոհվել է 18-ամյա ժամկետային զինծառայող Շարքային Մնացական Մնացականյանը։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, որ ձերբակալել է Խոսրովի արգելոցի Կաքվաբերդ կոչվող հատվածում տեղի ունեցած ֆորսագողության մեղավորին։ Ֆորսագողը ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն Կառնի գյուղի 29-ամյա բնակիչ ջրային մատակարարումների պահպանության ծառայության աշխատակից Նորիկ Սարգսյանն է, ով ըստ նույն հաղորդագրության խոստովանել է, որ շուրջ 1 տարի զբաղվում է արգելված ֆորսով և ֆորսամսի վաճառքով։ Շաբաթօրը Նյու Յորքի Gotham Hall հեղինակավոր սրահում տեղի է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 20-ամյա հոբելյանին նվիրված հանդիսավոր երեկո, որին ներկային հիմնադրամի աշխատանքների 2 տասնամյակների ընթացքում իրենց աջակցությանը բերած ԱՄՆ-ի եւ Արևելյան ափում բնակվող շուրջ 300 ամերիկահայեր։ Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահ Վոլֆգանգ Թիրզեն 3 Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի ուղեկցությամբ հայցելել է հայոց ցեղասպանության ցիծեռնակաբերդի հուշահամալի եւ ծաղիկներ դրել ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը վերընտրվել է արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախագահ Թուրքիայի իշխող կուսակցության համագումարը տեղի ունեցել Կիրակի օրը Անկարայում։ Այդ համագումարի ժամանակ էլ կայացել են կուսակցության նախագահի ընտրությունները։ Էրդողանը միակ թեկնածուն էր։ Նյու Յորքում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Լիբանանի, Հորդանանի և Սիրիայի արտգործնախարարների հետ։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարարել է, որ եթե ինքը լիներ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, ապա կընտրեր Բարակ Օբամային։ Օբաման լավ տղա է, ասել է Չավեսը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ճապոնիայի կառավարության մեծ մասը հրաժարական է ներկայացրել։ Իրենց աթոռները պահել են վարչապետ Յոսիհիկո Նոդան, արտգործնախարարը, պաշտպանության, էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարարները։ Լրատվական գործակալությունները տեղի ունեցածը կապում են ցակող արևի երկրում առաջիկայում անցկացվելիք խորհրդանական ընտրությունների հետ։ Հրաժարականներով վարչապետը փորձում է բարձրացնել իր վարկանիշը ճապոնացիների աչքում։ Այսօր առավոտյան տեղական ժամանակով ժամը 8-ին Վրաստանում մեկնարկել են խորհրդանական ընտրությունները, ինչպես հաղորդում են լրատվական գործակալությունները, Թբիլիսիի շատ ընտրատեղամասերում արդեն իսկ գոյացել են ընտրողների հերթեր։ Ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելու կոչով նախորդային Վրաստանի քաղաքացիներին դիմել են նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին, վրաց ուղափառ եկեղեցու կաթողիկոս պատրիարք Իլիա III-ը քաղաքական շատ ուժեր։ Քվեարկությունն ավարտվելու է ժամը 20-ին եւ արդեն հաջորդ օրը սպասվում է, որ հայտնի կդառնա ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Ուղիղ Եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հիմա անցնենք օրվա գլխավոր լուրերին։ Մինչ խորհրդարանում քննարկվում է նախկին արտգործ նախարար ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու հարց, ազգային ժողովի մուտքի մոտ կազմակերպվել էր ակցիայի պաշտպանություն Օսկանյանի։ Մանրամասները լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Այսօր առավոտյան մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ ցույց էին կազմակերպել ազգային ժողովի Դեմիրճյան փողոցի մուտքի մոտ՝ ի պաշտպանություն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի։ Ցույցին մասնակցում էին Սիվիլիտաս հիմնադրամի ներկայացուցիչները, Սիվիլնետի աշխատակիցները, նաև մի խումբ պատանիներ ու երիտասարդներ, ովքեր պնդում էին, թե կուսակցական որևէ պատկանելություն չունեն և ներկայանում էին որպես նոր սերունդ երիտասարդական շարժման անդամներ։ Թեև նշենք, որ երիտասարդները ազգային ժողովի Դեմիրճյանի մուտքից ներս մտնող ԲՀԿ-ական պատգամավորներին դիմավորում էին ծափերով, իսկ հանրապետականներին սուլոսներով։ Իդեպ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին հավաքվածները դիմավորեցին ամոթ վանկարկելով։
Մեր պատգամավորին Երեք ես հանրապետական եմ գալիս, գիտեք ինչ եք անում։ Չեք խփում, մենակ շվստում եք։
Իդեպ ի պաշտպանություն Վարդան Օսկանյանի ցուցարարները բազմաթիվ պաստառներ էին պարզել, որոնցից մեկի վրա գրված էր. «Մի թող, որ ձայնդ կտրեն ժողովուրդ»։ Ցուցապաստառի վրա պատկերված ժողովրդին մարմնավորող երիտասարդի բերանը փակված էր իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդանշով։ Ուշագրավ էր սակայն մեկ այլ ցուցապաստառ, որի վրա գրված էր. «Ժողովուրդը Ծառուկյանի հետ է»։ Պաստառը պարզած երիտասարդներից փորձեցին հետաքրքրվել, թե արդյոք դա նշանակում է, որ ճնշումների ենթարկվում նաև Գագիկ Ծառուկյանը։ Ցույցին մասնակցում էր նաև Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը, վերջինս մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այսօր Վարդան Օսկանյանի և Սիվիլիտասի դեմ իրականացվում է հստակ քաղաքական գործնեություն և դրան հակառակ պետք է լինի քաղաքացիական արձագանք։
Ուզում եմ հավատալ, որ Ալվան Հովսեփյանը կներկայացնե իր պահանջները և խորհրդարանում կլինեն հավարար ազնիվ, սրտցավ, հասկացող, խելոք մարդիկ, նույնիսկ եթե իրենց նպատակը ինչ-ինչ քաղաքական պատճառներով Սիվիլիտասին կամ Վարդան Օսկանյանին բաժել է, այսպիսի բադի ավելի Հայաստանի Հանրապետության վարգին է խփելու։ Այսօր եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ավտորիտար երկիր չի համարվում, որովհետև կան Սիվիլիտասի նման կազմակերպություններ, նրանք փակելը, նրանց խոսքը խանգարելը, դա հանրապետություն պահելու ձև չէ։
Ցույցին մասնակցում էր նաև արգենտինահայ մեծահարուստ Էդուարդո Էրնեկյանի ներկայացուցիչ Քրիստինե Շիրինյանը, վերջինս մեզ հետ զրույցում ասաց, թե կարծում է, որ Հայաստանում պետք է աշխատի օրենքի իշխանությունը։
Because I believe that in this country we need the rule of law to be working. We have hope in this country. We have been here for 12 years. We believe that this can happen. We do the airport, we do
Մենք հույսեր ունենք այստեղ, մենք այստեղ ենք 12 տարի եւ հավատում ենք, որ դա կարող է իրականություն դառնալ։ Մենք աշխատեցնում ենք օթակայանը, գինի ենք արտադրում։ Մենք շատ բաներով ենք զբաղվում եւ կարծում ենք, որ պետք է լինի օրենքի իշխանություն Հայաստանում։ Կարծում եմ այժմ օրենքի գերակայությունը պատշաճ չի աշխատում, ասաց Տիկին Շիրինյանը։
I think that the rule of law is not working properly now.
Հավելենք, որ ցույցին ներկա էր նաև Հայաստանում Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի պատվո հյուպատոս Թիմոթի Սթրեյթը։ Այսօր արդեն Սիվիլիտասին ուղարկված նամակներով իրենց աջակցություն են հայտնել հայտնի կանադահայ ռեժիսոր Ատո Մեգոյանը և System of a Down հայտնի ռոք խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Սիվիլնետ կայքը հրապարակել է Թանկյանի նամակը, մասնարարապես հայտնի ռոք երգիչը նշում է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետապնդումը ակնհայտորեն քաղաքական բնույթ ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզանա, անցնենք օրվա հաջորդ գլխավոր թեմային։ Սեպտեմբերի 28-ին ձերբակալվել էին սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը, ծառայության նախկին պետ Հովանես Գրիգորյանը, կենսաթոշակային ապահովության եւ առանձին ծրագրերի վարչության պետ Աշոտ Աբրահամյանն ու վճարային ծառայության առաջատար մասնագետ Գանձապահ Վիգեն Գևորքյանը։ Վազգեն Խաչիկյանին մեղադրանքի առաջադրվել կազմակերպված խմբով յուրացման եղանակով 211,680,984 դրամ և խարդախությամբ 29 միլիոն դրամ գումարներ հափշտակելու, ինչպես նաև պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Գործով ներգրավված է 65 քննիչ, իսկ սեպտեմբերի 29-ի դրությամբ արդեն հարցաքննվել է 7,900 մարդ։ Ինչպիսին է այս ուղղությամբ քաղաքական ուժերի արձագանքը, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը մեզ հետ զրույցում, անդրադառնալով սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանի ձերբակալությանը, հայտարարեց, թե յուրայինների նկատմամբ անհրաժեշտ է ավելի խիստ լինել, քան մյուսների. Վազգեն Խաչիկյանը, հիշեցնենք, անազատության մեջ հայտնվեց ուրբաթորը, նա մեղադրվում է պաշտոնեական կեղծիքի, խարդախության և խոշոր չափերով յուրացումների մեջ, նրան սպառնում է 4-8 տարվա ազատազրկում։
Մենք պիտի նաև շատ վճռական լինենք մեր յուրայինների նկատմամբ և պատժելու առումով ավելի խիստ պիտի լինենք, որպեսզի հնարավոր լինի հետագա բարեփոխումները իրականացնելու երկրում։
Ընդգծելով, որ ինքը սուբյեկտիվ վերաբերմունք ունի այս գործի նկատմամբ և հույս հայտնելով, որ Խաչիկյանը, եթե անմեղ է, կապացուցի իր անմեղությունը, ինչպես իր հետ զրույցներում է խոստացել, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը միաժամանակ հայտարարեց.
Բայց ես մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքական ուժը, որ առաջատարն է, չմտածի, որ ինքը որևիցե արտոնություն կամ առավելություն ունի մյուսների նկատմամբ։ Առավել ևս, եթե մյուսներին կարելի է ներել, իշխողը ուժի ներկայացին, նույնիսկ անդրաժեշտություն պիտի չլինի մեղմացուցիչ հանգամանքներ որոնել։
Մեր այն հիշեցմանը, որ Վազգեն Խաչիկյանը ձերբակալվեց քրեական գործի հարուցումից մի քանի տարի անց միայն, այսինքն նախագահական ընտրությունների շեմին արդյոք սա PR նպատակներ չի հետապնդում իշխող կուսակցության համար, Սահակյանը հակադարձեց, թե նախաքննությունն է հիմա անհրաժեշտ համարել նրան ձերբակալել, և այս գործընթացները միմյանց հետ որևէ կապ ունենալ չեն կարող։
Շնորհակալություններին անցնենք առաջ։ Առողջապահությունն այն ոլորտներից է, որտեղ ըստ բնակիչներից ստացած բողոքների անարդարության դրսևորումներն ամենաշատն են արձանագրվում։ Համակարգի խնդիրներից խոսելիս, անցած շաբաթ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ այսպես է արտահայտվել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահն անդրադարձել է նաև ոլորտի այլ խնդիրներին, դրանք են բուժ հիմնարկների սպասարկման որակն ու տեխնիկական թերի վերազինումը։ Թե առողջապահության ոլորտում նշված խնդիրներից բացի ինչ այլ թերություններ կան և ինչ այլ խնդիրներից են դժգոհ քաղաքացիները, լսենք Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։ Առողջապահության ոլորտի հիմնախնդիրների վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ առողջապահությունը միակ ոլորտն է, որից դժգոհում է բնակչության 1/3-ը։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը ներկայացրել էր առողջապահության ոլորտում պետական գնումների գործընթացը և դեղերի շուկայում տիրող իրավիճակի մասին ծառայության կատարած ուսումնասիրության արդյունքները և արձանագրված չարաշահումները, որից հետո Սերժ Սարգսյանն արձագանքել էր։
Հայտարարություն է, որ համապատասխան մարմինները սրանով չեն զբաղվել, հայտարարություն է, որ առողջապահությունում այսպիսի վիճակ է, դեղին քարտ պետք է ցույց տանք այն աշխատողին, ով պատասխանատու է այս ոլորտի համար, եթե ոչ կարմիր գոնե։ Եվ այստեղ նստած յուրաքանչյուր ոք ունի դրանում իր մեղքի բաժինը, իզնից սկսած բոլորով այս հերթով դուրս եկած։
Նախագահը խորհրդակցության ժամանակ նաև շեշտել էր բուժ հիմնարկների արդիականացման, սպասարկման որակի բարելավման, ինչպես նաև պետ պատվերի ոչ լիարժեք գործելու խնդիրները։ Քաղաքացիները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ իրենցից բուժ հիմնարկներում հաճախ գումար պահանջել են, մյուսները նշում էին, որ բժշկին հավելյալ գումար տալը հայերի, այսպես ասած, շնորհակալություն հայտնելու սովորությունն է։
Երևի որոշ բժիշկներ պահանջում են։
Դուք առնչվել եք տենց դեպքի։
Եղել է,
ու տվել է։
Վախենալու չէ, նորից պետք է նույն հիվանդանոց գնանք եւալ։
Փորձի ձեռնով ասեմ, սիրում եմ ես իր պաստաս։ Մեկը չի կարող անում բուժի, տասամ ես, ինձ տասամ ես, ինձ։
Պոլիկլինիկայում եւ պատվաստում պետք է ասել երեխան, թե ասել մի 500 կամ 1000 դրամ։
Դժգոհություն չի առաջացրել ձեր
մոտ։ Դժգոհություն չի առաջացրել, որտեղ ամեն դեպքում իր հայերի մտածելակերպն այնպես է, որ անպայման ուզում եք շնորհակալություն հայտնել, թե պետ դա պետության կողմից անվճար տրամադրվող օգնությունը։ Նույնիսկ ես շատ մարդկանց գիտեմ, որ ես ծննդ օգնությունը անվճար դարձել, նույնիսկ այդ սերտիֆիկատի առկայության դեպքում փորձում են ինչ-որ ձևով շնորհակալություն հայտնել։
Վերահսկողական ծառայության արձանագրած խախտումներից մեկն էլ վերաբերում էր պոլիկլինիկաներին։
Շուկայականից բարձր գներով ձեռք բերված դեղամիջոցների մի մասը չի բաշխվում իրական հիվանդներին, այլ տարբեր ճանապարհներով դուրս է գրվում պոլիկլինիկայից և իրացվում շուկայում։
Թիվ 22 պոլիկլինիկայի տնօրեն Լյուդմիլա Մկրտչյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեռևս քաղաքացիներից ոչ մի բողոք չի ստացել։ Իրենց պոլիկլինիկայում ունեն բողոքի արկղեր, որոնք բացում են ամեն ամիս, հասկանալու թե ինչից են դժգոհում քաղաքացիները։
Ասեմ, թե հերթի հետ, ինչու է լաբորատորիայում մեծ հերթ, բավականին մեծ է պետ պատվերի ծավալը անվճար։ համար։ Մի քիչ այնտեղ սենյակների քանակը քիչ է, որը հիմա մենք մտածում ենք նաև լաբորատորիան մի փոքր ընդլայնենք, դա տարածքային խնդիր է, եթե չենք ընդլայնում, ոչ թե չենք ցանկանում կամ չենք միտակցում։
Նրա խոսքով քաղաքացիների բողոքը կարող է նաև կապված լինել իրենց նշանակված տեղորայքի վերաբերյալ այն մասով, որ
եղել է, որ ասենք թե հիվանդը չի հայաչի, ուզում են ընդունել, ասենք տեղորայքի հետ կապված որոշակի հարցեր, ինչու պետք անպայման իր ուզած թանգարժեք տեղը չգրենք, այլ գրենք այն տեղը, որը ցանկի է մեջը, եւ այլն, նման դժգոհություններ եղել են, երբ որ բացատրում ես, հասկանում ես հիվանդը ընդունում է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանում այսօր ոչ մի դատարան վարույթ չի ընդունում թեղուտի գործը, պատճառն այն է, որ բողոքարկող կողմը հիմնականում բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններն են, որոնք զրկված են թեղուտի շահագործման թույլ տվությունը դատական կարգով վիճարկելու իրավունքից։ Մինչդեռ Հայաստանի կողմից վավերացված Օրհուսի կոնվենցիայով դա խախտում է համարվում։ Օրեր առաջ այս հարցը քննարկվել է ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովում։ Մի քանի ամիս անց հանձնաժողովը իհարկե կհայտնի իր դիրքորոշումն առայն, թե արդյոք խախտվել են կոնվենցիայի 9-րդ կետը, ըստ որի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները բոլոր իրավունքներն ունեն դատական կարգով վիճարկելու թեղուտի շահագործման թույլ տվությունը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հիմա ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովում քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ կետի խախտումը։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի խոսքով Հանրապետության և ոչ մի դատականության չի ընդունում իրենց կառավարության կողմից հանքի շահագործումը թույլատրելու որոշումը վիճարկելու հայցը, մինչդեռ սա կոնվենցիայի խախտում է։
Հիմա արդեն, երբ որ վերջնականապես մենք ստացանք մերժում վճռաբեկ դատարանից, այն հիմքով, որ մենք իրավունք ունենք դիմելու դատարան, մենք դիմեցինք նաև կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեին, որ խախտվել է 9-րդ հոդված ՀԿ-ները, որոնք իրենց կանադրական նպատակներում ունեն բնապահպանական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք, նրանք իրավունք ունեն կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի ուժով դիմելու դատարան և վիճարկելու կառավարության այն որոշումները, որոնք որ խախտում են կոնվենցիան։
Իրենց հայցում, որը դատարանները այդպես էլ չեն ընդունում, բնապահպանները հիմք են ընդունում նախորդ տարի նույն հանձնաժողովի կողմից կայացրած որոշումը, որով Հայաստանը ձախողել է Օրհուսի կոնվենցիան, քանի որ կոնվենցիայով սահմանված է, որ շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշումներ ընդունելիս կառավարությունը պետք է հաշվի առնի նաև հասարակության կարծիքը, մինչդեռ այս հարցում կարծիք հաշվի չի առնվել։ Բնապահպանները պահանջում են շեղյալ համարել հանքը շահագործելու կառավարության որոշումը։
Մենք գիտում ենք, որ վարչական ինչ-որ ակտերով խախտվել են հասարակության իրավունքները, թե հանրության իրավունքները։ Եվ մենք իրավունք ունենք վիճարկել այդ վարչական ակտը։ Եվ ստացվում է մի իրավիճակ, որ մեր դատարանները մեզ արգելում են դիմել դատարան վիճարկելով այդ որոշումը։ Իրանք չեն ասում որոշումը ճիշտ է, թե սխալ է, իրանք ասում են դու իրավունք ունես դիմել դատարան այդ որոշումը վիճարկել։
Արթուր Գրիգորյանի խոսքով մի քանի օր առաջ կայացած նիստում հանձնաժողովում հարցը քննարկելիս, որպես պետության ներկայացուցիչ ներկայ էր նաև թեղուտի հանքի շահագործման լիցենզիան ստացած ընկերության փաստաբանը, մինչդեռ սա նույնպես կոնվենցիայի խախտում է, քանի որ պետությունը տվյալ դեպքում պետք է բացառապես բնապահպանության նախարարությունը ներկայացնի։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Հրայր Սավզյանի խոսքով վերջին տարիներին սովորական է, որ պետության փոխարեն թեղուտի հարցով ակտիվորեն զբաղվում է հենց շահագործող ընկերությունը, քանի որ նրա խոսքով որոշում ընդունողները հասկացել են, որ սխալ են։
Ուրեմն 2009-ից 10-ից այդ ընդհանրապես որևէ ինչ-որ թեղուտի մասին հիշատակություն, պաշտպանություն այդ պրոյեկտի չենք լսում, այսինքն իրանք էլ հասկանում են, որ պաշտպանելով սրա օրինականությունը իրանք ստելու են, ու այնպես է ստացվում, որ Վալեքսն է առաջին պլան եկել, ու երբ որ ասենք կառավարությունը պետք է պատասխանի, միշտ Վալեքսի ներկայացուցիչը գալիս է սկսում արդարանալ իրենց։
Հիմա բնապահպանները սպասում են ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմանը, որից էլ պարզ կլինի հետագա անելիքները։ Արթուր Գրիգորյանի խոսքով որոշումը հավանաբար կկայացվի դեկտեմբերին։
Որոշումը ըստ իս լինելու է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը երկու հիմքով, որ նախ օրենսդրությունը չի համապատասխանացրել կոմիտեին, եւ ըստ այդ ինչ ռեկոմենդացիաներ կգրի, եւ երկրորդ, որ դատարանները մերժել են կիրառել Օրհուսի կոնվենցիան անմիջականորեն, թեկուզ եթե անգամ օրենսդրությունը չի տալիս նման հնարավորություն, եւ բների համար հնարավորություն ստեղծեն դիմելու դատարան վիճարկելով այս կամ այն փաստը։ Այս որոշումը մեր ձեռքին լինելու պարագայում մենք հերթական ճնշման լծակն ենք ստանում։
Եթե հանձնաժողովը որոշում ընդունի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ կետը, ապա բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները հանքաշահագործելու որոշումը վիճարկելու հնարավորություն կստանան դատարանում, ինչը ըստ Արթուր Գրիգորյանի պայթյուն կլինի։
Եթե դատարանը գործը քննվեց, եթե մենք ներկայացրեցինք այն փաստարկման բազան, որը որ մենք ունենք, եւ հանրային դա դարձավ, հանրությունը տեղեկացվեց, դա մի այնպեսի պայթյուն է առաջացնելու, որ այդ մարդիկ ուղղակի չեն թողի, որ գործը հասնի դատարան, բացառվում է, որ այս գործը մտնի դատարան։ Իրանք ամեն ինչ կանեն, ընդհուպ միջև դատարացնել իրանք գործնեությունը, մենակ թե այս գործը չմտնի դատարան։ Սա մի այլանդակություն է, սա կեղտոտ գործ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների խոսքով անտառը փրկել դեռևս հնարավոր է, չնայած որ բնությանը արդեն մեծ վնաս է պատճառվել, բայց նախատեսված աշխատանքների ամբողջ ծավալի համեմատ դա մի չնչին մաս է կազմում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, մինչ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը կարձագանքի այս խնդրին, տեսնենք թե ինչ է սպասում Հայաստանին 2050 թվականին։ Այսօր տարեցների միջազգային օրն է նշվում աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան անգրասենյակի ուսումնասիրությունների արդյունքով Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր։ Հայաստանն այսպիսին է համարվում նաեւ միջազգային ժողովրդագրական նորմերով։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան անգրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Կարիք Հայրապետյանն ասում է, որ 2050 թվականին Հայաստանի բնակչության միջին տարիքը կլինի 50 տարեկան։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել է բնակչության ծերացման հետևանքների զբխող հիմնախնդիրների լուծման ու տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացման 2012-ից 16 թվականների գործողությունների ծրագիր, որն արդեն ներկայացվել է կառավարությանը։ Նանես Ահակյանն է թեման շարունակում։
Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր, ինչը նշանակում է, որ տարեցների թիվը Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է։ Ստեղծված իրավիճակը մասնագետները համարում են լուրջ մարտահրավեր պետության առջև, որը հաղթահարելու համար Հայաստանը կարող է օգտվել միջազգային փորձից, քանի որ ծերացումը հատուկ է ոչ միայն մեր երկրի հասարակությանը, այլև տասնյակ այլ պետությունների։
Հայաստանը, այո, համարվում է ծերացող հասարակություն համաձայն միջազգային նորմերի, եւ մենք պատկանում ենք ավելի բարձր ծերացում ունեցող երկրների շարքին։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ծնելիությունը Հայաստանում կտրուկ աճել է։ 50-ականների սերունդը սկսում է մտնել կենսաթոշակային տարիք, ինչը նոր թափ է հաղորդում բնակչության ծերացման գործող միտումին։ 2050 թվականին Հայաստանի ծերերի թիվը 2 անգամ կավելանա, այսինքն ներկայիս 15.1%-ի փոխարեն ծերերի թիվը կկազմի 30% եւ ավելի, հայտնում է Հայաստանի ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը։
Սա կարծում եմ բավականին լուրջ մտահոգություն պետք է մեզ բոլորիս համար լինի։ Ամեն երրորդը Հայաստանում կլինի 60 եւ ավել տարեկան 2050 թվականին։ Սա մտահոգիչ է այն առումով, ընդամենը 40 տարի հետո, այո։ Եվ սա մտահոգիչ է այն առումով, որ կախված դրանից ամբողջ եւ տնտեսական եւ սոցիալական ինֆրաստրուկտուրաները պետք է փոխեն։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը աշխարհին փորձում է առաջարկել որոշակի քաղաքականությունների սկզբունք, որպեսզի աշխարհի պետությունները, այդ թվում Հայաստանը, հասկանա, որ 2050-ին պետք է պատրաստվել այսօրվանից, բարեփոխումներ կատարել առողջապահության, կենսաթոշակային եւ այլ համակարգերում։ Որպեսզի այսօր 25 տարեկան ծերության մասին բացարձակ չմտածող երիտասարդը 60-ի սահմանը հատելուց հետո կարողանա ապրել լիարժեք կյանքով, իսկ ծերերի համար, ինչպես հենց թոշակառու Բաբկեն Հարությունյանն է վստահեցնում, ամենակարևորը առողջությունն ու զբաղվածությունն է։
Եթե զբաղված չեղավ այդ մարդը, նա նրա կյանքը կարճ։ Այս վերջի տարիներին շատ տարեցներ արժանի կամ կարելի համարձակ ասել անարժանի ձևով թոշակի տեղափոխվեցին և կորցրեցին իրենց աշխատանքը, որը մեծ չափով ազդեց նրանց առողջականի վրա նույնպես։
Ծերերից շատերը պատրաստ են իրենց ուժերի ներածին չափով աշխատելու գործել, իսկ պետության խնդիրը ծերացող մարդկանց մուտքը կենսաթոշակային տարիք ճիշտ կազմակերպելն է և հասարակությունից նրանց դուրս չմղելը, նշում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Բացահայտում առած չեմ լինի, որ ասեմ, որ Հայաստանը լավագույն տեղը չի երևի մեծահասակների համար ապրելու համար, որովհետև հաշվի առնելով մեր տնտեսական իրավիճակը, մեր զարգացության աստիճանը, պահանջվող ուշադրությունը չի տրվում մեր տարեցներին, որոնք որ պահանջվում է։
Հայաստանում այսօր միջին կենսաթոշակը 31,000 դրամ է։ Տարեց մարդկանց զբաղվածությունը ապահովելու համար պետական մասշտաբային ծրագրեր չկան։ Ընդգրկուն չէ նաև տարեց մարդկանց կրթության պետական ծրագիրը։ Կարիք Հայրապետյանը այնուամենայնիվ կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ ուղու վրա է, քանի որ սկսել է գիտակցել պետության առջև ծառացած մարտահրավերը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Հայաստանում այսօր 57-ամյա ֆրանսիացի Մարկ Բրունեն 2 ամիս առաջ հեծանիվով դուրս է եկել Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Վալանս քաղաքից և հասել Հայաստան։ Ֆրանսիացի հեծանվորդները Շիրակամուտի Արևիկ մանկապարտեզի համար հայթայթել է 10,000 եվրո։ Ֆրանսիայի իր ձայնագրման ստուդիայում Բրունենը շատ է լսել հայկական երաժշտություն։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո նա որոշել է անպայման օգտակար լինել Հայաստանի աղետի գոտի հանդիսացող քաղաքներից մեկին։ Այսօր Հայաստանում Բրունեին ընդունել է Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, Լիանա Մնացականյանը շարունակում։
57-ամյա ֆրանսիացի Մարկ Բրունեն Ֆրանսիայից Հայաստան է հասել հեծանվով։ Իր հեծանվաշավը Բրունեն սկսել է հուլիսի 21-ին, դուրս գալով հայրենի Վալանս քաղաքից, նա անցել է մոտ 6000 կիլոմետր եւ միայն սեպտեմբերի 28-ին հասել Հայաստան։ Ֆրանսիացին ճանապարհորդությունը նախաձեռնել է մեկ նպատակով՝ գումար հավաքել Լորու մարզի Շիրակամուտ գյուղի մանկապարտեզը վերանորոգելու համար։ Արշավի հենց սկզբից Բրունեն ճամփորդել է մենակ եւ առանց որևէ մեկի աջակցության քնել իր վրանում կամ ճանապարհին հանդիպած պատահական մարդկանց տներում։ Սեպտեմբերի 28-ին Բրունեն հյուրընկալվել է Իջևանում, որը Վալանսի քույր քաղաքն է, իսկ այսօր արդեն նրան ընդունեցին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։
C'est vrai que ce projet pour l'Arménie, enfin ce voyage était un défi personnel.
Ես անցել եմ 10 երկրներով՝ Շվեյցարիա, Գերմանիա, Ավստրիա, Ռուսաստան, Թուրքիա, Վրաստան եւ այլն։ Ճանապարհորդությունս շատ հետաքրքիր էր առանց լուրջ խոչընդոտների եւ դժվարությունների։ 2 ամսվա ընթացքում հավաքել եմ 10,000 եվրո, որն էլ արդեն փոխանցվել է վերանորոգման աշխատանքները սկսելու համար, ասաց նա։ Մարկ Բրունեն Ֆրանսիայում ունի ձայնագրման ստուդիա, նա նաեւ սիրողական մարզիկ է։ Բրունեն ասում է, որ չի հիշում, թե երբ է առաջին անգամ լսել Հայաստանի մասին, ինչպես Շատերն այնպես էլ Բրունեն 1988-ին օգնություն է ցուցաբերել ավերիչ երկրաշարժից տուժած ընտանիքներին։ Նա պատմում է, որ Հայաստանի հետ կապն էլ ավելի է ամրապնդվել այն բանից հետո, երբ աղջիկն ամուսնացել է հայ տղայի հետ։
C'est ma première visite ici, donc j'ai passé une semaine formidable à traverser ces paysages grandioses.
Սա իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան, ես շատ տպավորված եմ, ինձ հիացրել են մարդիկ, բնությունը, տեսարժան վայրերը, շատ լավ ընդունելության արժանացա, ինձ հատկապես դուր եկան Հայաստանի լեռները, առաջիկայում էլ լեռնային արշավների կգամ ձեր երկիր։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն Բրունեի քայլը սխրանք է որակում, ոչ սովորական առաքելություն։
Marc Brunet est l'auteur d'une performance peu banale. Il a couvert plus de 4500 km.
Սա երկու ժողովուրդների միջև երկխոսության կապերի ամրապնդման եւս մեկ ձև է։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը ունեն շուրջ 30 քույր քաղաքներ եւ դրանք սերտ համագործակցում են տարբեր ոլորտներում։ Վերջում դեսպանը տեղեկացրեց, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստանը կդառնա Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիանամ, ինչ հաղորդման ավարտն անդրադառնանք մեկ հետաքրքիր հրաշալի լուրի։ Վանալիճի ափամերջ շրջանում Էդրեմիթի ուղությամբ 60 նավակի համար նավահանգստային կղզի է կառուցվում, տեղեկացնում է Անադոլու գործակալությունը։ Ուրքիայի կապի հասանելիության և ծովագնացության նախարարությունն անցյալ տարի 5 միլիոն լիրա է հատկացրել, իսկ կառուցման աշխատանքները սկսվել են այս տարի։ Այստեղ նավերը կկարողանան դադար առնել, հանգստանալ, վառելիքի հարց լուծել, բեր դատարկել, վերանորոգման աշխատանքներ նրանց զբաղվել եւ այլն։
Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 17:30-ին, այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, առայժմ։